Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Бүгүн вино жөнүндө сүйлөшөбүз.
Чынын айтканда, вино ичүү маданияты менен биз төрөлгөн эмеспиз
да. Кыргызстанга барсаң, бир 10 жыл мурда барсаң, ак вино сурасаң, бир жылуу кылып алып келип берет.
Көргөнүбүз эле арак, коньяк, туурабы? Эмне үчүн ичишет? Аны кандай ичет?
A very difficult question to answer.
Вино өстүргөн адамдар жүзүмдү эккенден мурда ошол топуракты алып, кадимкидей оозуна салып, топурактын даамын көрөт.
Эң эле маанилүү сөз бул жерде мерчемин таап, байкап ичиш деген сөз. Түйүнө чейин көтөр деген өзүчө бир маданият бар го бизде.
Кээ бир винонун түрлөрүн бир кылым, эки кылымга чейин сактаса болот. Карасаңыз, алар аукциондо сатылып атышат. Баалары 6 миллион еврого чейин барган винолор бар.
Кандай вино ичпегин? Эгер көп ичсең, баары бир башың ооруйт.
Саламатсызбы? Ачык Тайм подкастында бүгүн вино жөнүндө сүйлөшөбүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, а дегенде эле эскерте кетейин, бул подкаст менен сизди вино ичүүгө үндөө максатыбыз жок, болгону аны ичүүнүн маданияты жана виного байланыштуу кызыктуу маалыматтарды, ой пикирлерди бөлүшөбүз. Мен азыр Европада досум Патрик Реслинин үйүндөмүн. Ал мага кызыл вино куюп жатат. Бүгүн столдо ак вино болушу мүмкүн эмес. Себеби дастархондо уй этинен гана жасалган тамактар турат. Анын үстүнө кыш болгондуктан мен муздак иче албайм. Бөлмө температурасында бир гана кызыл вино сакталат. Калгандарын муздак ичиш керек. Ошондуктан бүгүнкү биздин тандоо кызыл вино.
I would say wine is my preferred alcoholic beverage.
Мен Францияга чектеш Швейцарияда төрөлүп өскөм. Биздин чөлкөмдө түшкү жана кечки тамак учурунда бир бокал вино ичүү салтка айланган. Вино мага жөн гана ичимдик эмес, тамактын даамын ачкан ичимдик.
So for us it's customary to have a glass of wine with dinner.
Патрик айткандай, вино көпчүлүк европалыктардын тандоосу. Бул алардын күнүмдүк тамак ашынын бир бөлүгү. Аны эч кандай салтанатсыз эле ичишет. Бирок мен туулуп өскөн Кыргызстанда шарапты көбүрөөк аземдерде дасторконго коюшат. Ошондуктан менде күн сайын ичүү аракечтикке жетелеши мүмкүн эмеспи деген суроо пайда болду.
That's a good question, but I would say that everything.
Кызыктуу суроо экен. Бул албетте ар бир адамдын жеке жоопкерчилигинен көз каранды. Эгер тамактан арда ичерде жоопкерчиликти сезсеңиз, анын зыяны жок. Ичүүдө аша чаап, көнүп калууга жеткирбешиңиз керек. Көнүп калды деген кандай болушу мүмкүн? Сиз тамак менен кошо вино ичкенде даамдын палитраларын байкабай каласыз.
I would buy wine for
винону конокторго башка, өзүмө башка деп бөлүп сатып албаймын. Себеби винонун баары эле каалаган тамак менен айкалыша бербейт. Коногума же өзүмө куя турган вино дасторкондогу тамактан көз каранды.
You also need to consider what the dinner is, so not every wine goes with every dinner type. So obviously there will be a distinction what's on the plate rather than who's coming for a visit.
Патрик айткандай, бокалга куюлчу вино кандайча дасторкондогу тамактан көз каранды. Аны алдыда кененирээк айтып беребиз. Баса бул программаны даярдоодо мен кесиптештерим Амирбек Азам уулунун жана Төрөкул Дооровтун шарап тууралуу жазган кызыктуу макалаларынан маалыматтарды колдоном. Ошентип, Патриктин үйүндөгү кечки тамактануу учурунда менде вино тууралуу подкаст жаздыруу идеясы пайда болду. Меймандостук үчүн Патрикке ыраазычылык билдирип, үйгө кайттым. Жолката Бакыт Азимканов жана Төрөкул Дооров аттуу тааныштарыма байланышып, вино тууралуу баарлашууга чакырдым. Вино же шарап даярдалышы, сакталышы жагынан өтө назик ичимдик. Анын баасы жасалган жылына, өндүрүлгөн аймагына жараша бааланат. Мисалы, быйыл же былтыр жасалган шараптар салыштырмалуу арзан. Ал эми 3 жылдан көп сакталган болсо, наркы өсө берет. Анан албетте вино чыгарган компаниянын аброю да шараптын баасын аныктайт.
Биринчиден, ар бир винонун өзүнүн өзгөчө даамы болот, анан винонун дагы түрлөрү болот, анан десерттик вино, анан кургак вино, анан
бул Бакыт Азимханов Германиянын Мюнхен шаарында жашайт. көп жылдан бери вино жана аны даярдоо ыкмаларына кызыгып жүрөт.
Мисал үчүн кызыл эт менен кызыл вино кой алып келип, аны союп жесеңиз, кызыл эт анан ошого бийик тоодо өстүрүлгөн жүзүм менен кызыл вино менен кошуп жеп, ошону уртасаңыз, ошол сиз жеп аткан кызыл этке өзгөчө даам берип, ошол даамдын жаңы боектору ачылат да, сиз мурда байкабаган даамдар дагы сезесиз. Жеңил тамак болсо, же мындай ак эт болсо, тооктун эти болобу, же үндүктүкү, же балык болсо, анда жакшы бир муздак ак вино ичсеңиз, ал дагы ошол баягы тилиңиздин учундагы рецепторлор дагы ошол тамактын даамын башкача кабыл алат. Мисалы үчүн жайында сиз күндүн аптабында бир розе винону ичсеңиз ал дагы жакшы.
Вино этикетине ылайык тамактан мурун бир аз ууртап койсоңуз, ал сиздин табитиңизди ачып, тамактан рахат алууга жардам берет. Эл аралык жүзүм жана шарап уюмунун аныктамасына ылайык, винодогу спирттин курамы 8.5% кем болбош керек. Бирок климаттын, топурактын, жүзүм сортторунун сапатынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен 7%ге чейин азайтылышы мүмкүн. Бирок кээ бир өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдары бул чекти 5.5%ге чейин төмөндөтөт.
Чынын айтканда, вино ичүү маданияты менен биз төрөлгөн эмеспиз да.
Төрөкул Доров, Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси.
Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда вино ичүүнүн маданияты деген башка бир топ мамлекеттерге караганда, мисалы Европадагы мамлекеттер менен салыштырып көргөндө деле анчалык деле өнүккөн эмес. Бир көргөнүбүз эле арак, коньяк тууралуу. Винону мен көбүрөөк ушул Европага келгенден кийин мындай тереңирээк кызыгып карап баштадым. Эмне үчүн ичишет, аны кандай ичет, бул жөн эле бир алкоголдук ушул ичимдиктердин бириби же бир ушул коомдогу кайсы бир катмардын жогорураак турган катмардын өзүнө гана мүнөздүү түрүбү? Анан мындай карасам, бизде көбүрөөк ичүү маданияты кандай? Мен азыр эксперт катары сүйлөбөйм, жөнөкөй эле мындай байкоочу катары, сырттан байкап жүргөн адам катары карасам, түүнө чейин көтөр деген өзүнчө бир маданият бар го бизде. Ай, сен ичпей калдың, сен калтырып койдуң деп. А виного келгенде ал иштебейт. Винону өтө жай ичишет. Өтө бир урттап, ошол ар бир урттамда анын бөт жанагы даамын сезип, мүнөзүн сезип, ушул сезимдерди жакшылап бир адам алып туруп ичпесең рахатын толук түшүнбөй калышы мүмкүн.
Азыр вино дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде өндүрүлөт. Бирок шарап сүйүүчүлөр көбүрөөк Франциянын, Италиянын жана Грузиянын винолорун макташат. 2000-жылдан кийинки эсептерди ала турган болсок, дүйнөдө 2007-2008 жылдары эң көп вино сатылган. 250 миллион литр. Интернеттеги ачык булактарда жарыяланган статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, 2020-жылы дүйнөдө 234 миллион литр вино сатылды. Андан кийинки жылдардагы эсептерди таба алган жокмун. Дүйнөдө винону эң көп экспорт кылган 5 мамлекет: Франция, Италия, Испания, Австралия жана Чили экен. Эң көп импорт жасагандар: АКШ, Улуубритания, Германия, Канада жана Кытай. Экспорт жана импорттун баалары миллиарддаган евроны түзөт. Мисалы, Францияда таза вино өндүрүүчүлөрдүн саны миңдин тегерегинде. Жалпысынан өлкөдө 14 миңдей вино өндүрүүчү бар. Төрөкул Дооров 2010-жылы бул өлкөгө барганда таза вино жөнүндө кызыктуу макала даярдап, вино өндүрүүчүлөр менен баарлашып келген эле.
Менин оюмда бул таза вино бул кымбат вино болчу да, мен өтө эле жөнөкөй түшүнчүмүн. Кымбатпы, демек жакшы вино дегенчи. Ал дайым эле андай эмес экен. Эми албетте винонун баасына карата сапаты тууралуу дагы көп нерсени айтса болот, бирок ошол эле кезде био вино деп алар таптакыр башка бир продукцияны түшүнүшөт экен. Маселен, жерге, табиятка болгон бир өтө жумшак мамилени дагы. Ал дегеним, алар жөнөкөй эле бир темир соколор менен байланган бир тракторду колдонушпайт жүзүмдү өстүрүш үчүн. Алар ошол жыгачтан жасалган соку, кол менен адам ар бир жүзүмдү өздөрү сүйлөшүп, аны менен ушундай мамиле менен өстүрүшөт экен да. Ошондой мамиле менен топтолуп алынган жемишти, жүзүмдү анан ачытып, өтө аяр мамиле жасап, ошонун негизинде жасалган вино алардын түшүнүгүндө био, таза, жакшы вино деп эсептелинет экен. Ошондо сурап көрдүм, сиздер кантип ажыратасыздар? Эми жөнөкөй адам, маселен мен, кантип ажыратышым керек? Бул жакшы вино же жаман вино экенинчи? дүкөнгө барып алсам эмнесинен билем десем, алар мага бир жөнөкөй эле методду айтышты. Эртеси күнү сенин башың ооруса, демек бул жаман вино болгон деп. Бирок бул эми өтө жөнөкөй жооп да. Анын ичинде бир чоң мүчүлүштүк бар. Анткени кандай вино ичпегин, эгер көп ичсең, баары бир башың ооруйт.
Андыктан адистер жана вино сүйүүчүлөр ичкенде чекти билип, сөзсүз бөтөлкөнү бошотуш керек деген ойдон алыс болууга чакырышат. Шекердин курамына жараша вино кургак, жарым таттуу жана таттуу болуп бөлүнөт. Этикетке ылайык шарап бокалда ичилет. Шишеден жасалган туткасы узун, жуунураак бокалдар кургак жана кызыл шараптарга ылайыкталган. Жарым таттуу шараптар үчүн кенен бокалдарды колдонуңуз. Кууш жана узун бокалдарга газдалган шарап же шампан виносун куясыз. Кичинекей бокалдар десерт жана ликор шараптарына арналган. Түсүн, даамын баалоо үчүн жана шарапты айлантып ичүү үчүн бокалга винону толтурбай куюу керек. Шарап канчалык эски болсо, ошончолук кылдат мамиле талап кылынат. Узакка сакталчу винонун капкагы үчүн корк эмен дарагынан жасалган тыгын колдонулат. Ал штопор менен ачылат. Эреже боюнча ак же кызгылт шарапты бокалга куярда ачыш керек. Ал эми кызыл винону кычкылтек менен каныктыруу үчүн 30-40 мүнөт мурун ачкан жакшы.
Негизи Кыргызстанда вино ичүү маданияты эми гана калыптанып келатат десем болот. Албетте вино мурда дагы ичилген. Кыргызстанда вино өсөт, жүзүм өсөт, вино өндүрүлөт. Бирок бизде негизинен баягы таттуу, анан десерттик вино деп коет, ошону көп ичип үйрөнүп калганда, ошо табити ошого көнүп калган. Азыр эми гана бизде мындай кургак вино, анан жартылай кургак дегенге эми тенденция байкап баштадым. Мисалы үчүн Кыргызстанга барсаң, бир 10 жыл мурда барсаң, ак вино сурасаң, жылуу кылып алып келиптир да, жылуу эле бөлмөнүн температурасында. Азыр эми ак вино деп сурасаң, муздатылган алып келет. Демек бул ошол вино ичүү маданияты калыптанып элге сиңип баратат дегенди туюндурат.
Кыргызстанда винолор 100 сомдон 5000 сомго чейин сатылат. Албетте, булар мен өзүм көргөн баалар, а балким мындан башка нарк да болушу мүмкүн. Ал эми Европада күнүмдүк үчүн эң көп сатып алынгандары 6-дан 20 еврого чейин. Кээ бир жерлерде өтө кымбат бааларды да көрөсүз.
Ошо жүзүм өстүрүлгөн жердин суусуна, анан топурагына, анан мисалы үчүн вино өстүргөн адамдар, ошо жүзүмдү эккенден мурда ошол топуракты алып, кадимкидей оозуна салып топурактын даамын көрөт, тили менен текшерип. Баягы орусча айтканда почва видение деген предметти окушат ошо вино өндүргүчтөр. Ошол топурактын составына дагы карайт да. Эгер топурак аябай жакшы борпоң топурак болсо, ошол жерде өстүргөн жүзүм дагы жакшы болот, ал жерде өстүргөн винонун дагы баасы бир аз үйдө болот. Себеби бул топурактын баягы сапатына дагы көп көз каранды болот да баасы. Кээ бир винонун түрлөрүн бир кылым, эки кылымга чейин сактаса болот. 99% бул кызыл винолор көп, өтө көп жыл сакталат. Мисалы үчүн деңизге чөгүп кеткен кайыктардан винолор таап чыгышат. Ошол кайыктардагы чөгүп кеткен кайыктар винолордун карасаңыз, алар аукциондо сатылып атышат. Ошол 100 жылдан ашык вино баалары 6 миллион еврого чейин барган винолор бар. Негизи винону сактоо мөөнөтү чындыгында узак кызыл винону көп сакса болот.
Адистердин айтымында винонун тазасында жүзүмдүн өзүнүн ширесинен сырткары эч нерсе болбош керек. Бирок айрымдарына химиялык заттар кошулары айтылып жүрөт. Чет элде байлардын гектарлаган жүзүм талаалары, вино чыгарган заводдору бар. Азыр Кыргызстандагы дүкөндөрдө винонун түрлөрүн табасыз. Анын кайсы бири өлкөнүн өзүндөгү айтылуу шампан винкомбинатта же аймактардагы вино заводдорунда өндүрүлгөн, айрымдары чет мамлекеттерде даярдалган.
Кыргызстанда вино өндүрүп өтө бир чоң масштабтуу экспорттоого көзүм жетпейт. Бирок мисалы үчүн чакан өлкөлөрдө эле вино өндүрүп аябай чоң жетишкендиктерге жетишкен өлкөлөр бар да. Мисалы үчүн Ливанда вино, ошо винону баалагандар ошону таап издеп ичишет. Өндүрүүчү ишканалар деле аз, бирок алар ошолордун какой-то бир нишаны ээледи да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы тоолуу өлкө, бизде топурак борпоң, жакшы, сууларыбыз таза, үзүмдөрүбүз жакшы. Ошолордун бир винонун баягы эл ал стандартка дал келген сапатта чыгарса, анан үзүмдүн ошол именно виного ылайыкталган сортторун өстүрүп чыгарса, албетте өзүнүн ордун ээлейт.
Орто кылымдарда бүгүнкү Иран, Ауганстан, Пакистан, Орто Азия мамлекеттери, Азербайжан жайгашкан чөлкөмдө шарап ичүүнүн маданияты болгонун адабий жана тарыхый булактар күбөлөйт. Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканы айтылат. Вино тарыхый чыгармаларда деги адабиятта да көп кездешет.
Ушу орто кылымдардагы чоң ойчулубуз акын Омар Хайям эми шарап жөнүндө көп жазбадыбы? Ал киши дагы ошону жазып өткөн, маселен айткан: катылган аалам сырын кимдер билет, дүйнөдөн бири кетсе бири келет, ачыгы дүйнө идиш, а биз шарап идишке куюштурат бизди ченеп. Шарап ичпөө бизде тартип, бирок да азыр көптүр ким менен кай убакта мерчемин таап байкап ичсең ичкенде акылдуулук кемтик да эмес, уят да деген. Эң эле маанилүү сөз бул жерде мерчемин таап байкап ичиш деген сөз. Мурзагапаровдун чыгармасы бар да, Буурул түндө туулган кыз деген. Мен жакында ошону окуп бир сети мындай таң калдым да. Анын мындай жери бар экен. Эми бул диалог. Эми чанашты алып кел деп буйурду абышкан небересине, өзү оттун жанына мандашурунуп отуруп алып. Бала казанга көмүлүп аткан чанашты сүйрөп келди. Абышка шашпастан анын оозун чечти. Чанаштан ачыган жүзүмдүн кычкыл жыты буруксуп быжырап кайнаган дабышы угулду. Түзүк, деди абышка. Кийин чанаштын оозун түрүп узакка жутту. Ох, жакшы ачыптыр жаныбар. Ме. Ал чанаштын оозун өзүн жалдырап карап тамшанып турган небересине тутту. Бала тооктун жөжөсү сымак мойнун узун созуп алып канганча шимирди. Мына ушундан кийин абышка жегдесинин чөнтөгүнөн теспесин сууруп чыгып, аны жай тартууга киришти. Ошол эле учурда кыңылдап өзүнүн эң жакшы көргөн ырын баштады. Мас булбул жол алды Гүлүстөн жакка.
Винону ар кайсыл элде ар кандайча атап жүрүшөт. Мисалы, түрк тилдүүлөр же фарсиде сүйлөгөндөр шарап дешет, бирок ага карабай вино деген аталышта сакталган. Ал латынча винум дегенден алынган. Винум күч дегенди билдирет. Бардык алкоголдук ичимдиктердин, анын ичинде шараптын да негизи этанол экенин эстен чыгарбоо керек. Дозасына жараша акыл эсти маңкылат. Гарвард медициналык мектебинин окумуштуулар тобу виного эксперимент жүргүзгөндө аны такай ичүү организмдеги майларды эритип салмакты азайтарын аныкташкан. Сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын уктуңуз. Аны жаңы жыл арапасындагы бул чыгарылышында вино же шарап тууралуу сөз кылдык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Подкастты даярдоого швейцариялык Патрик Кресле, Мюнхенде жашаган кыргызстандык Бакыт Азимканов жана Азаттык радиосунун казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Дооров жардам беришти.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит.org сайтынан тыңдаңыз.